ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. За режисерським пультом Ігор Ісхаков. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Над якою податковою новацією для аграріїв міркують в українському уряді?
Влада розуміє, що потрібно перерозподілити прибуток, трохи знижати у сільського господарства.
Наскільки Черкаси комфортні для людей із особливими потребами?
Експеримент. Я зараз стану і піду.
А якщо людина, крім цих якби фізичних труднощів, вона ще відчуває, що вона не може встати і піти, то я думаю, що складно.
І чому в одному із сіл Харківщини у мешканців лише два прізвища?
Гурів Іван, Гурєва Марія, Гурів Василь, Гурів і таки Гурів у цьому селі аж 120 мешканців.
Тож про це та інше відразу після новин, які вже підготувала моя колега Надія Шерстюк. Будь ласка, Надія.
Доброго ранку. Сьогодні має відбутися суд над трьома затриманими активістами КУПРО, коаліції учасників помаранчевої революції. Про це у своєму фейсбуці повідомив лідер коаліції Сергій Мельниченко. 1 травня під час першотравневої ходи комуністів у Києві міліція затримала Сергія Мельниченка, а також Тетяну Ліходієву та Єлизавету Жарікову за, цитую, порушення порядку організації мирних зібрань. Затримані намагалися вирвати чи пошкодити плакати учасників комуністичної демонстрації, заливши їх фарбою. Натомість самі молоді люди стверджують, що не вчиняли протиправних дій, а йшли з чистими ватманами до ботанічного саду малювати магнолії. Активістам загрожує до 15 діб адміністративного арешту. Комуністична партія України і далі домагатиметься скасування пенсійної реформи і виступатиме проти ухвалення нових житлового та трудового кодексів, а також медичної реформи. Про це заявив на першотравневому мітингу у Києві лідер комуністів Петро Симоненко. Він також закликав українців підтримати вступ України до Митного союзу з Росією, Казахстаном і Білоруссю на референдумі, до якого закликає його партія. За його словами, саме це дозволить вирішити багато проблем України, а зближення з Євросоюзом погіршить становище. Водночас, заявив Симоненко, комуністи не проти створення міждержавного консорціуму для управління українською газотранспортною системою, але вони вважають, що вона має залишатися у державній власності. За рівнем свободи слова за минулий рік Україна опинилася у 131-му і 133-му місцях з Замбією та Південним Суданом серед 197 країн і ледь втрималася в категорії частково вільних країн. Про це мовиться у звіті правозахисної організації Freedom House, який оприлюднили у середу. У 2012 році рейтинг України впав ще на один бал порівняно з 2011 роком, коли Україна втратила одразу 3 бали, повідомили правозахисники. Серед причин називають непрозору процедуру отримання ліцензії на цифрове мовлення, через що ціла низка незалежних станцій втратила свої ліцензії, а також зловживання ефірним часом на користь провладної партії регіонів під час парламентських виборів, а також посилення погроз та нападів на журналістів. Як мовиться у звіті, Україна перебуває серед країн, які йдуть авторитарним курсом. Поліція Бостона затримала ще 3 підозрюваних у вибухах під час бостонського марафону. 19-річні студенти вчилися в коледжі разом з молодшим із братів Царнаєвих Джохаром. За повідомленням поліції, громадянам Казахстану Діясові Кадербаєву та Заматові Таяжакову винесли в середу звинувачення у змові з метою перешкодити правосуддю. Третього із затриманих громадянина Сполучених Штатів Роберта Філіпуса звинуватили у неправдивих твердженнях федеральному слідству. Їх звинуватили в спробі позбутися комп'ютера Царнаєва та його рюкзака з рештками піротехніки з його кімнати в гуртожитку, коли вони дізналися, що Царнаєва підозрюють у вибухах. Жухар Царнаєв, який є громадянином Сполучених Штатів, нині перебуває у санітарній частині в'язниці через поранення, завдане йому у перестрілках із поліцією, а його старший брат Тамерлан Царнаєв загинув внаслідок перестрілки з поліцією під час затримання. Внаслідок 2 вибухів, влаштованих біля фінішу бостонського марафону 15 квітня, загинуло 3 людини і близько 260 були поранені.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 з половиною хвилин. Докладніше про події у «Ранковій Свободі». для українських аграріїв можуть запровадити ПДВ у розмірі 7% на поставку продукції власного виробництва. Таку можливість зараз розглядає Міністерство доходів і зборів. Сільгоспвиробники негативно оцінюють у переважній більшості таку ініціативу і пропонують іншу систему оподаткування – податок із гектара. Експерти ж кажуть, що таким чином держава намагається перерозподілити надприбутки аграріїв.
Минулого року дохід України від експорту продукції сільського господарства перевищив дохід від експорту металургії. За інформацією Мінагрополітики, у 2012 році експорт продукції АПК з України становив понад 18 мільярдів доларів, що на 40% більше, ніж у 2011-му. Відтак, ініціюючи запровадження ПДВ, влада хоче перерозподілити надприбутки аграріїв, пояснює Радіо Свобода головний спеціаліст з питань АПК Центру Держзовнішінформ Олександр Одосій.
Влада розуміє, що потрібно перерозподілити прибуток, трохи взяти у сільського господарства і через бюджетні вливання перерозподілити на інші. У вигляді дотацій, шахтарям чи на інші потреби. Це з боку макроекономіки перерозподіл надприбутків, які отримують зараз великі агрохолдинги.
Наразі у рамках державної підтримки сільськогосподарської галузі в Україні функціонує спеціальний режим оподаткування для агропідприємств. Він передбачає, що суму ПДВ не платять до бюджету, а перераховують на власні спеціальні рахунки сільгоспвиробників і залишають у їхньому розпорядженні.
Більше на цю тему слухайте у другій половині «Ранкової свободи» в матеріалі Тетяни Ярмащук. Тоді ж ви, шановні друзі, зможете за бажання висловити свою думку стосовно того, чи варто запроваджувати нові податки для українських аграріїв.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Отже, змога зателефонувати з'явиться у вас, шановні слухачі, приблизно після 6.30, після десь 6.35. Ну, а ми продовжимо програму. У Києві 6 година, 15 хвилин зараз. У Черкасах журналісти і громадські активісти спробували, як це бути людиною із особливими потребами. В рамках акції «Проживи годину з інвалідністю» містяни самотужки пересувалися на інвалідному візку та гуляли містом на осліп. До них долучилася наша черкаська кореспондентка Дарія Бунякіна.
Щоб пересічні громадяни бодай на кілька хвилин відчули, як то бути людиною з особливими потребами, громадські активісти привезли на театральну площу Черкас декілька вуличних інвалідних візків. Серед перехожих охочих долучитися до акції не знайшлося. Однак активними учасниками стали журналісти та громадські діячі. Здолавши на інвалідному візку кілька метрів, тепер з упевненістю можу сказати, кермувати ним – справа не з легких. Спочатку я не справлялася з механізмом, одразу буксувала назад, не могла розвернутися і пригальмувати. Згодом, опанувавши науку, таки трохи проїхала, проте одразу відчула біль у спині, адже управління вуличним інвалідним візком на кшталт тренажеру із сильним навантаженням для м'язів. Керівник проекту «Особливі виборці» Станіслав Шумлянський теж вперше випробував інвалідний візок. І хоча дорога була більш-менш рівною, проїхавши одне коло, він також відчув фізичні труднощі.
Я зараз стану і піду. А якщо людина, крім цих якби фізичних труднощів, вона ще відчуває, що ну вона не може встати і піти, то я думаю, що складно.
Організаторка акції Анна Харченко, яка пересувається на візку, зізнається, мала дивні відчуття, коли побачила, як здорові люди випробовують життя в інвалідному візку.
Мені було так дивно на це дивитись, так цікаво, коли відчуваєш, що людина абсолютно не змінюється від того, як вона пересувається. За ярликом «інвалід» стоїть дуже багато стереотипних вражень.
І ще одним експериментом під час акції стала прогулянка черкаськими вулицями із зав'язаними очима. Із коричневою пов'язкою на очах разом із супроводжувачем я потихеньку рухалася у цілковитій темряві. За 10-15 хвилин прогулянки я власними ногами відчула усі недоліки центральних вулиць міста. Незанижені переходи, зависокі бордюри, ями на дорогах і тротуарах. На думку координатора коаліції молодіжних громадських організацій «Молода Черкащина» Вікторії Феофілової, такий формат акції «Проживи годину з інвалідністю» не просто нагадує про проблеми людей з інвалідністю, а якраз допомагає відчути і зрозуміти їх.
Не всі мають право на нормальне життя і мають право бути самостійними, а не залежними від того, чи може хтось сьогодні тебе кудись відвести. Чи може тобі сьогодні включити ліфт, чи не можуть, да? Чи може тобі хтось допомогти, чи ні.
За словами громадської активістки, незважаючи на те, у візку людина чи ні, чи вона не бачить, чи не чує, вона все одно залишається людиною, якій так само потрібні комфортні умови життя. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
До речі, відео з акції «Проживи годину з інвалідністю» у Черкасах ви, шановні друзі, зможете побачити на сайті Радіо Свобода www.radiosvoboda.org. У Києві 6 години майже 18 хвилин, і тепер огляд преси у програмі. А сьогоднішні видання, інтернет-видання мається на увазі, цікавилися передусім такими питаннями. Якими ілюзіями живе українська опозиція? Де в Україні найбільші запаси газу? І що сприяє масовому вивезенню антикваріату з України? Отже, про це в огляді інтернет-видань від Ірини Білої.
Політика в Україні, дописувача Української правди, викликає відчуття якоїсь штучності та безмістовності. Однак в один момент політика стає реальною, і цей момент – ув'язнення з політичних мотивів. Неважливо, наскільки тебе затримали – на 5-7 діб чи 2 роки. За ґратами політика стає справжньою, вона стає боротьбою. Аналізуючи діяльність опозиції, автор статті доходить висновку, що опозиційні лідери перебувають в полоні ілюзії Майдану 2004 року. Ця ілюзія полягає в тому, що в один прекрасний день керівники опозиції прийдуть на мітинг і побачать мільйон обурених людей, які відберуть владу Януковича і повернуть їм. Але це усього лише ілюзія, яка не була можливою ні тоді, ні зараз. Про те, чому йдеться в матеріалі, ігри закінчилися. На зміну сланцевій революції йде газогідратна, стверджує Commons.ua. Виглядає це джерело енергії як звичайний лід, тільки майже повністю складається з газу. Оскільки упакований він надзвичайно компактно, тому запаси газу в гідратах в світі величезні. З іншого боку, до гідратів важко дотягнутися, оскільки вони розташовані в основному на серйозних глибинах. Експерти пропускають наявність від 45 до 75 трильйонів кубометрів цього газу в Чорному морі. Не менше, ніж на третину цих запасів може претендувати Україна. При цьому у турецької сторони немає ніяких технологій видобутку, тоді як Дніпропетровський океан Маш вважається піонером дослідження газогідратних технологій в країнах Східної Європи. Так що в разі успіху газогідратної революції Україні головне не запізнитися. Однак головна проблема видобутку газу з метангідратів полягає в екологічній небезпеці, наголошує автор, адже метан – парниковий газ, і його виділення може спричинити подальше потепління і, відповідно, ще більше вивільнення метану. Зупинити цей процес, передрікають деякі вчені, буде вже неможливо. Стаття називається «Лід став надією енергетиків». На сьогоднішній день ситуація, що склалася в антикварному середовищі України, дописувач Лівого берега називає катастрофічною. Предмети культурної спадщини масово виводяться контрабандною за кордон, в основному до Росії. Цьому сприяють недосконалі митні правила, відсутність необхідних коштів у інтелектуальної еліти країни, відсутність усілякої пропаганди власної культурної спадщини, бездіяльність правоохоронних органів. Докладніше з проблемою видання знайомить у статті «Українська спадщина». Катастрофа. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода», з вами ведучий Олександр Лещенко. Активний відпочинок у Карпатах – це не лише підйом на гірську вершину чи стрімкий спуск гірською річкою. На Прикарпатті розробили новий туристичний маршрут до народних майстрів. Можна побачити, як вони створюють свої унікальні витвори, а можна навіть спробувати щось зробити власноруч. Чим дивуватимуть прикарпатські майстри, чи готові вони до приїзду туристів, з'ясовувала наша кореспондентка в цьому регіоні Галина Добаш.
Більше 30 років Богдан Ходен з Косова займається різьбленням на дереві, виготовляє тарелі, булави, писанки. За такою роботою з цікавістю спостерігають туристи, каже Богдан Ходен.
У мене приїжджають додому, я маю свій невеличкий музей, я там даю майстер-клас. Тим дуже цікаво, маю заготовку, лота. Не хочуть і на швайсики покрутити, і на токарний станок подивитися. Навіть цікавить, як дошки сохнуть.
Косівський базар відомий далеко за межами Прикарпаття. Тут можна придбати все, що забажаєш. За радянських часів працювали художні комбінати, фабрики, цехи. Навіть при колгоспах були художні майстерні. Зараз ринки переповнені китайським та турецьким ширпотребом, а народним майстрам значно складніше реалізовувати свою продукцію, каже голова обласного осередку Спілки народних майстрів України Василь Корпанюк.
Я родом з Яворова. Яворів – столиця ліжникарства. Цей промисел живе дотепер, і майже кожна жінка, газдиня, ще ліжники і виживають із цього. І часто так буває, везуть до Косова і повертають назад, коли не вдасться продати. Бізнесом абсолютно це назвати не можна.
Василь Корпанюк вважає, що коли туристи приїдуть до народних майстрів, для останніх буде додаткова можливість заробити, продаючи свої вироби. А водночас вони популяризуватимуть гуцульські ремесла. Це і є основною ідеєю проєкту «Мистецька палітра Прикарпаття». Виконував його регіональний інформаційно-туристичний центр за підтримки посольства Фінляндії в Україні та Івано-Франківської обласної держадміністрації. Розроблений спеціальний туристичний маршрут, що пролягає так званим Прикарпатським кільцем. Випущено каталог, де вміщено дані про 70 майстрів. Точну кількість майстрів на Прикарпатті важко назвати. Не менше 800, каже начальник управління туризму Наталія Гасюк.
Ми концентрували свої зусилля на пошуку талановитих людей в сільській території. Для того, щоб все-таки наші люди залишалися жити на своїй землі і свою любов доносили через свої майстер-класи до гостей.
Раніше регіональний туристично-інформаційний центр розробив маршрути музейне коло Прикарпаття, а також Прикарпатське кільце. Останній пропонує відвідини найцікавіших прикарпатських поселень.
Про новий туристичний маршрут на Прикарпатті розповідала наша кореспондентка в цьому регіоні Галина Добош. І тепер до іншого регіону України – Харківщини. А саме до села Гур'їв-Козачок, що в цій області. Адже прізвища жителів, яких тут до півтори сотні, або Гур'єви, або Протопопови. Не менш цікавий факт – більшість населення цього села – старовіри. Тобто люди, які дотримуються старих православних обрядів, що існували до середини 17 століття. У Гур'євому козачку побував наш кореспондент Володимир Носков, і про свої враження він розповість у рубриці «Ранкової свободи. Життя глибинки».
Сцени називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Гурів Іван, Гуріва Марія, Гурів Василь, Гурів Володимир, Гурів і таки Гурів у цьому селі аж 120 мешканців. Ба цікавіше, тут живуть ще два десятки протопопових. І живуть собі Гуріви та протопопови вже 4 століття в маленькому Слобожанському селі на самісінькій околиці України, поблизу україно-російського кордону. Така спільність із прізвищами обумовлена духовним життям жителів. Від засновника поселення, вільного козака Афанасія Гурєва, і дотепер більшість тут – старовіри. Я, Володимир Носков, запрошую слухачів Радіо Свобода до села Гур'їв-Козачок, що в Золочівському районі Харківської області.
Була у нас теслярня, тепер її немає. Працював у нас млин. Була олійниця, і її закрили. Залишилися одні напіврозвалені сарайчики. А раніше все тут процвітало. Був же колгосп, тепер землю орендують. На початках нам обіцяли, що все буде для вас. Ніякої турботи про людей немає.
Нікакої, в общем, забути о людях, в общем, та ні.
Коментує сільськогосподарські пейзажі, що бачимо з вікна машини, мешканка Гурєва-Козачка Світлана Гурєва. Для неї тут робота знайшлася, вчителює в місцевій школі. Її чоловік – тракторист. З її 180 гурівців на полях сільськогосподарського товариства Козачанське працює 20 землеробів. Решта – з інших сусідніх сіл. На під'їзді до села бачимо залишки від радянських комбайнів та сівлок. Втім, віднедавна тут ланами роз'їжджають білоруські, чеські та німецькі машини, розповідає директор товариства «Козачанське» Анатолій Залеський. Анатолій Залеський не одразу починає говорити про проблеми аграріїв. Мовляв, усе в нас добре. І все ж у підсумку розмови озвучує одну з нагальних. За його словами, за радянських часів держава відшкодовувала частину витрат колгоспів на соціально-культурно-побутові питання. Тепер сільськогосподарським підприємствам, які вимушені боротися за існування в ринкових умовах, вкрай складно допомагати у будівництві та ремонті школи, дитячого садка, медпункта та сільських доріг.
Кошти з державного бюджету, вони плануються, якщо ми читаємо державний бюджет, то щоб вони доходили і до села з цих проблем, за які ми говоримо. Нема відшкодовування.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
А чим і за що живе решта селян? Молодь по закінченні школи вирушає до Харкова на навчання та заробітки. Ті, хто залишився у Гурів-Козачку, мають біля хатгороди, раз на рік отримують по 3 тисячі за паї. Аліна Стецюк хотіла б займатися тваринництвом. 27-річна жінка радіє, що хоч чоловік підзаробляє. Сама вона – на обліку біржі праці.
Ну, хоча б бухгалтером могла б піти, так як мені дозволяє образування. Тут проблема. Жильо є, роботи ні.
Усіх, хто приїжджає до одного з найстаріших слобожанських сіл, одразу запрошують до музейної кімнати, що у школі. Тут можна побачити, як селяни в давнину сало зберігали, ну і як свою віру берегли.
На сьогоднішній день у нас осталось хрещених в старообрядческой вере 80 человек. Верующих 5 человек.
Коментує Світлана Гурєва. Старовіри. Вони з'явилися у Російській імперії після розколу Руської православної церкви у 17 столітті після реформи патріарха Нікона. Численні літургійні нововведення, як то запровадження грецьких духовних традицій, зрештою і новий спосіб хрещення, вони сприйняли ворожо. До того ж, їм судилося пережити жорстокі гоніння, переслідування царським урядом та офіційною церквою. У радянські часи служби проводили потайки вночі, і ось тепер, коли християн ніхто не переслідує, у старовірів немає свого молитовного дому. Останній наставник помер ще 1991 року. Тепер нема кому хрестити новонароджених за старим обрядом. А отже, у Гур'євому козачку згасає давня традиція.
Життя глибинки, реальність за межами великих міст в ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Чим же живе Гур'єв козачок? Повний текст матеріалу нашого колеги Володимира Носкова і відео читайте і дивіться на нашому сайті www.radiosvoboda.org. Ми продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. Далі в програмі говоритимемо про таке. Україна очолила антирейтинг порушників права інтелектуальної власності у світі. Над якою податковою новацією для аграріїв міркують в уряді?
Влада розуміє, що потрібно перерозподілити прибуток, трохи взяти у сільського господарства.
Ну і що думає про журналістів скандальний голова комітету виборців Донбасу?
Чим ви мене можете угрожати? І збираєтесь мене чим-то напугати? Та ви ще донецького народу не бачите.
А тож про це та інші ранкові свободі відразу після новин, які готова розповісти Надія Шевцюк. Будь ласка, тобі слово, Надія.
Доброго ранку. Сьогодні має відбутися суд над трьома затриманими активістами КУ про коаліцію учасників помаранчевої революції. Про це у своєму фейсбуці повідомив лідер коаліції Сергій Мельниченко. 1 травня під час ходи комуністів у Києві міліція затримала Сергія Мельниченка, а також Тетяну Ліходєєву та Єлизавету Жарікову за, цитую, порушення порядку організації мирних зібрань. Затримані намагалися вирвати чи пошкодити плакати учасників комуністичної демонстрації, заливши їх фарбою. Натомість самі молоді люди стверджують, що не вчиняли протиправних дій, а йшли з чистими ватманами до ботанічного саду малювати магнолії. Активістам загрожує до 15 діб адміністративного арешту. Комуністична партія України і далі домагатиметься скасування пенсійної реформи, виступатиме проти ухвалення нових житлового і трудового кодексів, а також медичної реформи. Про це заявив на першотравневому мітингу у Києві лідер комуністів Петро Симоненко. Він також закликав українців підтримати вступ України до Митного союзу Росії з Казахстаном Білорусі на референдумі, до якого закликає його партія. За його словами, саме це дозволить вирішити багато проблем України, а зближення з Євросоюзом лише погіршить становище. Водночас, заявив Симоненко, комуністи не проти створення міждержавного консорціуму для управління українською газотранспортною системою, але вважають, що вона має залишатися у державній власності. За рівнем свободи...
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 32 хвилини, ми продовжуємо ранкову свободу. Управління торговельного представника Сполучених Штатів знову визначило Україну як єдину у світі, цитую, пріоритетну державу, в якій найбільше порушують права інтелектуальної власності. Рішення є в оприлюдненому напередодні так званому звіті 301. Пріоритет і статус надають державам, які найбільше порушують права інтелектуальної власності, при цьому взагалі не вживають заходів для виправлення ситуації. Зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Наталія Мещерякова, один із провідних фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні. Вітаю вас, пані Наталю.
Доброго ранку.
От поясніть, чим же зумовлена така оцінка України в цьому звіті, на ваш погляд? Така оцінка є взагалі заслуженою?
Я вважаю, що цілком заслужена. На жаль, цілком заслужена. Цей статус Україна заслужила внаслідок того, що не виконує зобов'язання, які взяла на себе ще у 2010 році, коли був підписаний між урядом України і урядом Сполучених Штатів документ, який називається Action Plan to Improve IP Protection. План по вдосконаленню захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Зокрема, цей план зобов'язував Україну вдосконалювати законодавство, вдосконалювати правозахисні системи, вдосконалювати, перейти на легалізоване програмне забезпечення, зокрема у державних органах. Як відомо, Україна, саме державні органи, саме український уряд є найбільшим піратом, оскільки у державних органах зовсім немає легалізованого програмного забезпечення, але не все є. Це є таким от ключовим моментом у тому, що Україна знову потрапила і підвисила у цьому ганебному списку свій статус. Україна зовсім не приймає ніяких заходів, щоб підвищувати свідомість покупців, свідомість користувачів, свідомість населення, чим загрожує піратство, чим загрожує контрафакт, чим загрожує нелегальні скачування з інтернету.
Пані Наталі, секундочку, а які це можуть бути заходи? Чим це може загрожувати? От пересічна людина, яка користується, наприклад, скачує з відомого, наприклад, сайту, не буду зайвий раз його називати, наприклад, фільми. Безкоштовно скачаю, все гаразд. Які можуть бути проблеми? Які тут можуть бути заходи, щоб переконати людину цього не робити?
По-перше, давайте поговоримо про те, якими є реальні загрози, які створюють контрафакція та піратство. По-перше, що стосується контрафактної продукції, підробленої продукції, це загроза для здоров'я, для безпеки населення, оскільки контрафактні товари зовсім не контролюються на предмет якості і вмісту опасних речовин. А за допомогою піратського програмного забезпечення взагалі розповсюджуються віруси, вредоносні віруси, які можуть зашкодити безпеці комп'ютера, зламати паролі. Обличчя кіберпреступності, оскільки через нелегальне програмне забезпечення може бути здійснений фішинг, це кража номерів кредитних карточок і інших реквізитів банківських. Тобто це реальна загроза. І в нас населення зовсім не знає, що скачуючи музику, чи кіно, чи якесь програмне забезпечення, чи дитина скачує там якісь ігри для планшету чи комп'ютеру, до комп'ютеру може потрапити ці віруси, які можуть сповістити кіберпреступника про дані, які містяться на цьому комп'ютері. І в нас ніхто майже не знає про це. По-друге, контрафакція та піратство – це є тіньова економіка. Тобто платяться податки і не наповнюється. Це така загроза, про яку наше населення також не хоче знати, навіть якщо і здогадується. І третє, це збитки
На жаль,
корисне. І у нас населення не знає, як можна підвищити свідомість населення. Це проведення заходів, це проведення широких контрафактних антипіратських кампаній. І держава повинна приділяти увагу цьому. Якщо ми бачимо по Києву та по інших містах білборди, сітілайти із рекламою, з відомими обличчями, які сповіщають нас про безпеку, про СМІТ, про ВІЛ, чому у нас держава не приділяє увагу широкій такій соціальній кампанії.
Ну, безпеці у цій сфері, так я вас розумію. Безпеці у цій сфері. Безпеці у цій сфері, я так розумію. Чому держава не приділяє?
Це, по-перше, безпека населення, це по-перше. А вже, по-друге, наші компанії, правовласники, іноземні компанії також не створюють таких широких антиконтрафактних, антипіратських кампаній, не вкладують гроші.
Так, зрозуміло, так. Зрозуміло, пані Наталію, на жаль, час нашої розмови не можна назвати необмеженим. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Це була Наталія Мещерякова, один із провідних фахівців у сфері інтелектуальної власності України. Нагадаю, що управління торговельного представника США знову визнало Україну як єдину у світі пріоритетну державу, в якій найбільше порушують права інтелектуальної власності. Продовжуємо програму для українських аграріїв. Можуть запровадити податок на додану вартість у розмірі 7% на поставку продукції власного виробництва. Таку можливість зараз розглядає Міністерство доходів і зборів. Сільгоспвиробники негативно оцінюють таку ініціативу і пропонують іншу систему оподаткування, так званий податок із гектара. А експерти кажуть, що таким чином держава намагається перерозподілити надприбутки аграріїв. Продовжує тему наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Ініціативу запровадження 7% ПДВ у Міндоходів пояснюють тим, що сума наданої пільги з ПДВ не відповідає темпам росту галузі. Аграрії ж не підтримують таку ініціативу уряду. Голова Асоціації фермерів та землевласників Рівненської області Дмитро Українець каже Радіо Свобода, що сільгоспвиробники не проти запровадження нових податків. При цьому він наголошує, що для фермерів було б доцільно зараз запровадити податок з гектара, запозичивши цю практику у сусідній Польщі.
Держава визначила, що на один гектар береться податок приблизно вартості 3 центнери жита чи пшениці. В Польщі приблизно середній розмір поля фермерського 17 гектарів. Значить, умножив на 17, заплатив, і держава абсолютно не має до нього нічого.
Запровадження ПДВ на сільгоспродукцію власного виробництва не підтримують і деякі представники влади. Не потрібно вирішувати питання наповнення бюджету за рахунок запровадження нових податків, наголошує Радіо Свобода представник партії регіонів, член парламентського комітету з питань аграрної політики Григорій Смітюх.
Треба вирішити питання наповнення бюджету за рахунок більших робочих місць і за рахунок виробництва нової продукції або кількості, або якості. А якщо ви знаходите податки нові, якби додатково зібрати збори, це хибна позиція, і вона не має успіху.
Минулого року дохід України від експорту продукції сільського господарства перевищив дохід від експорту металургії. Відтак, ініціюючи запровадження ПДВ, влада хоче перерозподілити надприбутки аграріїв, пояснює Радіо Свобода головний спеціаліст з питань АПК Центру Держзовнішінформ Олександр Одосій.
Влада розуміє, що потрібно перерозподілити прибуток, трохи взяти у сільського господарства і через бюджетні регулювання перерозподілити на інші. У вигляді дотацій, шахтарям чи на інші потреби. Це з боку макроекономіки перерозподіл надприбутків, які отримують зараз великі агрохолдинги.
Що ж до доцільності такого кроку, то, зазначає Олександр Одосій, це матиме позитив лише, якщо ці кошти будуть потрачені на розвиток галузі.
Якщо держава через державні програми буде стимулювати будівництво нових підприємств, можливо, ці кошти підуть на модернізацію існуючого обладнання, можливо, це буде мати позитивний ефект. Якщо кошти будуть потрачені знову на ефемерні сендери, на закупівлю наддорогих якихось товарів та послуг, то це, звичайно, буде мати негативний соціально-економічний наслідок для нашої держави.
Наразі у рамках державної підтримки сільськогосподарської галузі в Україні функціонує спеціальний режим оподаткування для агропідприємств. Він передбачає, що суму ПДВ не платять до бюджету, а перераховують на власні спеціальні рахунки сільгоспвиробників і залишають у їхньому розпорядженні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А на вашу думку, шановні друзі, чи варто запроваджувати для українських аграріїв додаткові податки? Ми чекаємо на ваші дзвінки.
Хто рано встає, тому
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І до нашої розмови приєднався слухач. Ви в ефірі. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка, звідки ви?
Доброго ранку. Це Полтава, Юрко Долина. Намагання запровадження ПДВ для сільхозвиробників пов'язане з різким падінням доходів для паразитуючих чиновників, від стагнуючого ринку нерухомості, різким зниженням кількості охочих навчатися в університетах, зокрема за контрактом, а також масовим виїздом молоді за кордон і повернення з мегаполісів до села, до особисто селянського господарства. Тому для чиновників ні на чому паразитувати. От вони і вводять. Дякую.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Ми також звернулися до киян, запитавши у них напередодні, чи варто, на їхню думку, запроваджувати для українських аграріїв додаткові податки.
Аграрію, я думаю, на даний етап не потрібно. Тому що нам треба підіймати село.
Вони бідні і так уже до того обкладені, хоч би себе прокормити. Я проти податків. Село буде, ми будемо ситі. Не весь світ нас буде годувати, а ми ще будемо когось підкармлювати.
Податком обкладати треба там, з розумінням, що є з чого ті податки брати. Напевно, в високорентабельних галузях це такі там, може, як соняшник, соя. Можливо, дивитися від кількості гектарів, від площі, бо, скажімо, великі товаровиробники від 4-5 тисяч гектарів, то там і прибутки є, тому що оптові закупки зерна і пального дозволяють ці прибутки отримати. А дрібних землевласників, декілька сот гектарів, там точно треба дотувати.
Якщо це допоможе державі, то можна.
Я працюю, я виплачую податки, тому, можливо, так треба і в цій сфері робити.
Аграрів? Для чого? Ну, так, як на мене, то наші аграрії, ну, не забутті. Я вважаю, що не потрібно вкладати. Нехай вони піднімуться, будуть заробляти для України. А потім будемо вкладати їх. Їм потрібно дати працювати.
І до нашої розмови приєднався ще один слухач. Доброго ранку, ви чуєте нас?
Доброго ранку. Це голова Всеукраїнської громадської організації «Народний парламент України» Олександр Сергійович. Я хотів сказати відносно ПДВ. ПДВ – це корупційний податок, який запроваджений з метою, щоб отримували олігархи, будемо казати, гроші. Вони не йшли в державний бюджет, а йшли в кишені в їхніх. Якщо ви знаєте, згідного капітала, податок на додану вартість – це частина заробітної плати, яка не виплачена працівникові і присвоєна капіталістам. Тому зрозуміло, про що. А цей податок ПДВ – це називається надприбуток. Надприбуток, його такого в законі немає. Тобто це було створено або запроваджено Азаровим, Пинзеником і всіма іншими людьми. Я хочу одне сказати, що сьогодні повторюється Столипинська реформа, яка відбувалася в 1906 році. Тобто, ви знаєте, були два реформатори – це Вітте і Столипин. Вітте казав, спочатку треба підняти рівень людини, а потім запроваджувати реформи. А Столипин навпаки – спочатку реформи, а потім підвищувати рівень людини. Тому я вважаю, що це дуже небезпечно, те, що все зробиться з українською землею. Земля повинна надаватися в користування, в тимчасове користування кожному громадянину України. А оренда повинна бути скасована, тому що оренда – це не наше слово. І отримують від оренди тільки той, хто має землю, і той, хто в неї бере цю землю. І вони між собою домовляються. А всі інші, якщо згідно Конституції 13 і 14 статті, написано, земля – це є власністю всього українського народу.
Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую вам за вашу думку і за участь у нашій програмі. Продовжимо «Ранкову свободу». І зараз до подій у світі. Податкові шахраювання, приховування прибутків та зберігання грошей у податкових гаванях призводять до втрати Євросоюзом понад трильйона євро щороку. Це означає, що кожен громадянин кожен рік не дораховується 2000 євро. Така офіційна статистика примушує ідеологів та лідерів європейських установ задуматися. І, схоже, незабаром ситуація може докорінно змінитися. Про це повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміца.
Фінансово-економічна криза дала об'єднаній Європі добрий урок у тому сенсі, що примусила тих, що перебувають при владі, ретельніше рахувати і розпоряджатися народними грошима. Поглиблені пошуки з боку податкових служб разом із просочуванням інформації про приховані рахунки з величезними сумами у податкових оазах у багатьох державах Євросоюзу вже викликали гучні скандали та призвели до втрати престижних посад. Однак депутати Європейського парламенту хочуть докорінно змінити всю систему. Парламентар від Європейської Народної партії Шірпа П'ятікайнен констатує, великі промислові компанії сплачують лише 5% податків від загального обсягу прибутків. Все це завдяки реєстрації цих фірм у податково вигідних державах. Її колега Ева Жолі з групи «Зелених» та «Вільного Європейського альянсу» додає.
Так
tax havens is not only for...
Податкові гавані служать не лише окремим багатіям чи злочинцям, які там відмивають гроші. Головним чином їх використовують багатонаціональні компанії, які не бажають сплачувати податків. Саме тому нам потрібні правила прозорості.
Каже євродепутат від Франції, яка перебуває на передовій лінії боротьби із податковими гаванями та шахраями. Тим часом війну податковим шахрайством віднедавна оголосили і у Раді міністрів фінансів Європейського Союзу. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та інші держави щойно висунули на обговорення проєкт автоматичного обміну банківською інформацією по всій об'єднаній Європі. Вони пропонують взяти за взірець американську фінансову модель. Однак є у проєкту і супротивники. Австрія, де положення щодо банківської таємниці вписане до Конституції, виступає проти такого кроку. Фінський євродепутат Шірпа П'ятікайнен тим часом пояснює.
Ми втрачаємо гроші, щоб могли послужити людям похилого віку, службам соціальної допомоги, охороні здоров'я. Ці гроші могли б піти на виплату держборгів. Нарешті все це втрачені кошти, що мали б бути інвестовані у наше майбутнє.
Європейські експерти зі свого боку наголошують на тому, що термінові зміни мають бути зроблені. Скандали із приховуванням прибутків та виявлення кругленьких сум в далеких закордонних банках викликають все більший гнів пересічних європейців, особливо тепер, коли уряди з усіх сторін намагаються заощаджувати кошти та скорочують витрати на шкоду умовам життя своїх громадян. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Становище зі свободою преси у світі погіршилося до найнижчого рівня за майже десятиліття. Такого висновку дійшла американська незалежна організація Freedom House – Дім Свободи, яка відстежує стан демократії у світі. Щорічний звіт оприлюднили у Вашингтоні напередодні Міжнародного дня свободи преси. Україна залишилася у списку частково вільних держав, докладніше розповість наша колега Мар'яна Драч.
За рівнем свободи преси за минулий рік Україна посідає 131-133 місця поруч зі Замбією і Південним Суданом. Усі три країни отримали однакову кількість балів. Далі вже йдуть невільні держави. Дім Свободи звертає увагу на політизовану видачу ліцензій на цифрове мовлення в Україні. В результаті низка незалежних станцій втратила ліцензії. Оглядачі також помітили, що українські державні ЗМІ надавали перевагу правлячій партії регіонів під час виборів до Верховної Ради, а перед виборами зросли напади і тиск на журналістів. Україна йде авторитарним курсом, вважають у Домі Свободи. Керівник проєкту Керін Дойч Карликар наголошує, що це загальна тенденція за минулий рік.
Негативні тенденції мали місце у більшості регіонів світу. Рівень свободи преси у світі, середній показник, знизився до найнижчого рівня за майже десятиліття.
Найгірше становище в світі зі свободою преси у Північній Кореї і Туркменистані. Поруч з ними опинилися Білорусь та Узбекистан. У цих державах незалежних ЗМІ або зовсім немає, або вони ледь-ледь можуть доносити слово до людей. А за незгоду нерідко кидають за грати і піддають тортурам. Ліпше становище у Росії, але і її вважають невільною державою, де влада, як мовиться у звіті, повністю контролює телебачення, радіо і друковану пресу. Дім Свободи звертає уваги на нові спроби регулювати інтернет, що дає змогу новий закон, схвалений у Росії в листопаді.
З огляду на те, що інтернет є відносно вільним простором в Росії, безперечно, це нас занепокоїло.
Натомість поліпшення помітили у роботі журналістів в Грузії, де в приватні руки повернувся телеканал «Імеді», у Вірменії, де преса більш збалансовано висвітлювала парламентські вибори, і також в Афганістані, де стало менше цензури і насильства. Найкраще становище зі свободою слова традиційно у Західній Європі, з лідерами рейтингу Норвегією та Швецією, але й там є проблеми. Найбільші у Греції, яку дослідники зарахували до частково вільних держав. Помітили також згортання демократії в Іспанії, що стало одним із наслідків європейської економічної кризи. Загалом через кризу зменшилася кількість видань і відбулися скорочення журналістів, що, на думку Дому Свободи, підриває можливості преси належно інформувати людей. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Журналістка Ганна Іванова подає апеляцію на рішення районного суду Донецька, яким їй відмовили у позові проти голови комітету виборців Донбасу Олександра Хрякова. Півроку тому Хряков на одному із зібрань прокричав у бік Іванової образливі, на її думку, слова і жестами продемонстрував свої наміри. Нині пан Хряков запевнив Радіо Свобода, що журналістів він не боїться, але наголосив, свою репліку тоді адресував, мовляв, не Іванові, а, цитую, групі осіб, що зникла. Про це кореспондентка Радіо Свобода у Донецьку Олена Поваляєва.
Журналістка інтернет-видання «Остро.орг» Ганна Іванова не може зрозуміти позицію судді Євгена Сидорова, який ухвалив рішення про відмову їй у задоволенні позову щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Вона здивована тим, що суддя, не викликавши заявлених стороною позивача свідків, виніс рішення. Дійсно, Хряков вимовив дану фразу, однак адресував її не конкретно Івановій, а групі людей, які знаходилися зліва від нього.
Рішення суда мені абсолютно не устраює. Я вважаю, що якщо б подобне слово звучало в адрес, наприклад, судді, то рішення було іне,
каже Іванова. Журналістка пояснює, що спочатку ще сумнівалася, чи варто позиватися, щоб не робити піару Олександру Хрякову. Тепер вона вже переконана, що зробила правильно і має намір далі боротися. Іванова написала у позові вимогу про компенсацію морального збитку у розмірі 22,5 тисяч гривень. Для того, щоб відповідач з'являвся до суду, а гроші у разі рішення на її користь хоче віддати на благочинність. Сама апеляційна скарга вже в суді, але про те, чи її прийняли, позивачку повідомлять поштою. Радіо Свобода звернулося до голови громадської організації Комітет виборців Донбасу Олександра Хрякова з проханням прокоментувати ситуацію із Івановою і висловити своє ставлення до журналістів. Пан Хряков погодився.
Чим ви мені можете угрожати? І збираєтесь мене чим-то напугати? Та ви ще донецького народу не бачили. Журналісти, навіть всі. А хто ви такі? Що за культ такий зробили і бігають досить?
Сказав Олександр Хряков. Він пояснює, що лайливе слово «чмо» вжив не до Іванової, а до людей, які поруч з нею сиділи. Міністр юстиції Олександр Лавринович, перебуваючи у Донецьку, зазначив, що про цей випадок не чув, але судове рішення відмовився коментувати.
Взагалі ображати журналістів – це не просто неетично, це небезпечно. Тому якщо хтось на таке наважиться, то він не зовсім правильно розумів наслідки.
Сказав Лавринович. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Про свободу слова і про ставлення влади до журналістів і ставлення журналістів до самих себе слухайте сьогодні о 21:33 у програмі Радіо Свобода «Ми разом».
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ну а зараз у ранковій свободі новини. Знову слово Надії Шевцюк.
Сьогодні має відбутися суд над трьома затриманими активістами КУПР, коаліції учасників помаранчевої революції. Про це у своєму фейсбуці повідомив лідер коаліції Сергій Мельниченко. 1 травня під час ходу комуністів у Києві міліція затримала Сергія Мельниченка, а також Тетяну Ліходєєву та Єлізавету Жарікову за, цитую, порушення порядку організації мирних зібрань. Затримані намагалися вирвати чи пошкодити плакати учасників комуністичної демонстрації, заливши їх фарбою. Натомість самі молоді люди стверджують, що не вчиняли протиправних дій, а йшли з чистими ватманами до ботанічного саду малювати магнолії. Активістам загрожує до 15 діб адміністративного арешту. Комуністична партія України і далі домагатиметься скасування пенсійної реформи і виступатиме проти ухвалення нових житлового та трудового кодексів, а також медичної реформи. Про це заявив на першотравневому мітингу у Києві лідер комуністів Петро Симоненко. Він також закликав українців підтримати вступ України до Митного союзу Росії з Казахстаном і Білоруссю на референдумі, до якого закликає його партія. За його словами, саме це дозволить вирішити багато проблем України, а зближення з Євросоюзом лише погіршить становище. За рівнем свободи слова за минулий рік Україна поділила 131-133 місця з Замбією і Південним Суданом серед 197 країн і ледь втрималася в категорії частково вільних. Про це мовиться у звіті правозахисної організації Freedom House, який вона оприлюднила у середу. У 2012 році рейтинг України впав ще на один бал порівняно з 2011, коли Україна втратила одразу 3 бали, повідомили правозахисники. Як мовиться у звіті, Україна перебуває серед країн, які йдуть авторитарним курсом. Поліція Бостона затримала ще 3 підозрюваних у вибухах під час бостонського марафону. 19-річні студенти вчилися у коледжі разом з молодшим із братів Цернаєвих Джохаром. За повідомленням поліції, громадянам Казахстану Діясові Кадербаєву і Азаматєві Тайжа Якову винесли в середу звинувачення у змові з метою перешкодити правосуддю. Третього з затриманих громадянина Сполучених Штатів Робела Філіпоса звинуватили у неправдивих твердженнях федеральному слідству. Джохар Царнаєв, який є громадянином Сполучених Штатів, нині перебуває в санітарній частині в'язниці через поранення, завдані йому у перестрілках із поліцією. Його старший брат Тамерлан Царнаєв загинув внаслідок перестрілки з поліцією під час затримання. Внаслідок двох вибухів, влаштованих біля фінішу Бостонського марафону 15 квітня, загинуло троє людей, близько 260 були поранені.
Таким інформаційний ранок четверга, 2 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк і Олександр Лащенко. За режисерським пультом Ігор Ісхаков. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.